Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Сауытайын. Баланың сырқаты әрбір ананың жанына батады. Ал балалары церебралды сал ауруына шалдыққан ата-аналар әр күндерінің күреспен өтетіндігін жасырмайды. Олар балаларына арналған оңалту орталықтарының аз екенін жолдама алу үшін жылдар бойы кезек күтіп уақыт өткізіп алатындарын айтады. Ал билік өкілдері мұндай жағдайды сырқат балалардың көбейіп кетуімен түсіндіріп отыр. Бүгінгі хабарымызға қатысқан балалары церебралды сал ауруына шалдыққан оңтүстік қазақстандық ата-аналардың ішінде оңалту орталығына жолдаманы 3,5 жыл күткен адамдар бар. Ал мамандар сырқат бала жылына 2-3 рет ем қабылдауы керек, бізде жылдар бойы кезек күтеді. Бұл уақытта баланың жағдайын жақсартуға деген мүмкіндік азая береді дейді. Жиырма тоғыз жастағы Айжамал Анарқұлованың қызы Мила 5 жастан асқан. Асыға күткен тұңғышының диагнозын ол 1 жас 7 айында естіген. Айтуынша алғашқыда қатты қорқып, жылай берген екен.
ДСП деген басында не екен білмедік. Кейін емдетіп, результат болмаған соң осы центр ашылғалы, осы центрға келіп жатырмыз. Бұрын Ұшадеке барған негізі, курсында оңалту орталығына барған менің қызым, ол жерде 1,5 жыл болды.
3 жылдан аса қызын емдеп келе жатқан Айжамал оңалту орталығына жолдамалы өте қиын екенін айтады. Ол алғашқы жолдаманы қызының диагнозы анықталған соң 3 жыл күткен. Қазір Айжамалдың қызы Шымкенттегі жартылай стационарлық орталыққа барып жүр.
Астанада болдым, емделіп келгем. 3 жылда күтесі өтпіс. Мен бір жас 7 айында очередьте қойсам, мен 5 жасында бардым, қызым 5-ке толған соң бардым. 3 жыл күттім очередьте. Очередь көп, адам көп, ДСП бала көп.
Дейді Айжамал. Тағы бір атана 29 жастағы Асел Зиятбекованың 3 баласы бар. Церебралды сал ауруына шалдыққан ортаншы қызы қазір 7 жаста. Дәрігерлерден қызымның диагнозын естігендегі жағдайымды айтып жеткізе алмаймын. Қазір моральдық тұрғыдан шаршап жүрмін. Көз үйренгенімен көңіл үйренбеді дейді ол.
Не почувствуешь, білмейсің, да, он бұлайда айта салып жеткізу өте қиын. Конечно, ол морально қанша жетіп қала қоятын нәрсе емесі, бұл өмір басы жүрегінде қалып кететін нәрсе ғой енді. Единственное успокаивает анау, что ана өмірге барғанда сау болады деген үміттеміз, да. Күліп жүгіріп жүргенін көреміз бұның деп, сол үмітпен әйтеуір алладан тілейміз.
Дейді Әсел, айта кету керек, ата-аналар айтқан Шымкенттегі бұл орталықты қоғамдық ұйым ашқан, әрі атауынан көрініп тұрғандай толық ем жасалмайды. Сондықтан Әсел Зиятбекова сияқты балалары церебралды сал ауруына шалдыққан ата-аналар Астанада 2007 жылы ашылған заманауи медициналық құралдармен жабдықталған және үздік мамандар шоғырланған негізгі емдеу мекемесіне немесе Алматыдағы толық қызмет көрсететін орталықтарға баруға тырысады. Ол бұрын жолдаманы 1,5 айда алатын еді, қазір көп күтетін болдық дейді. Шымкенттік ата-аналардың бәрі де Алматы мен Астанадағы негізгі оңалту орталықтарына жолдаманы кемінде 1 жыл күткендерін, кейбірі бірнеше жыл бойы әлі күтіп отырғандарын айтты. 3,5 жастағы ұлы Мәдидің осы дертке шалдыққанын 4 айында біліп, жолдама кезегінде тұрған 27 жастағы Аида Серікқызы Астанадағы оңалту орталығына бару үшін 1,5 жыл күттік дейді.
4 айлығында уже диагноз қойды бізге, ДЦП, тяжелая форма, гиперкинетическая форма деп. Содан бері осы лечение қабылдап, жан-жақта жүрміз әлі де. Бұл жерде де боламыз. 10 күнге лечениеге сұранып, кететін күндеріміз бар әлі де. Енді толыққанды аяғынан тұрғызғанша әрекет істейміз өзіміз жақтан да. Ол бір жақты ем болмайды ғой қанша дегенмен.
Астанадағы қасиетті жол оңалту орталығы президенті Гүлмира Абелдинова мәселе күрделі, орталықтар сырқат балалардың бәрін қабылдауға үлгермейді дейді. Маман сал ауруына шалдыққан бала жылына 2-3 рет ем қабылдау керек екенін, ал олар жолдаманы жылдар бойы күтетінін, бұл уақытта баланың жағдайын жақсартуға деген мүмкіндік азая беретінін айтады. Гүлмира Абелдинованың бұл сөзін Шымкенттегі жартылай стационарлық орталық директоры, балаларды СПИДтен қорғай қоғамдық қоры төрайымы Жанетта Жазықпаева да қостайды. Оның пікірінше, сал ауруына шалдыққан балаларды 4 қабырғаның ішінде қалдырмау олардың өмірін жақсарту маңызды. Жанетта Жазықпаеваның сөзінше, мұндай орталықтар жұмысын үкіметтік емес ұйымдар жүргізу үшін мемлекет тарапынан қаражат қарастырылған, бірақ сырқат балаларды жартылай стационарда емдеуге ол қаражат жетпейді.
Ұйымдарға ақша аз бөлінеді, бірақ аналарға өкіметпен жәндегі
альтернатива сияқты көпті қоғамдық ұйымдардың жекеменшік офистері жоқ. Арнайы жәндегі оборудование, мебель, постель жататын, посуда, сол бәрі арнаулы болу керек. При этом еще суточно бір қызметтен несіне қаржы бөлетін бір мүгедек балаға 1380 деп. Оның ішінде парафин, массаж, ЛФК, психолог, педагогтар, әлеуметтік қызметкерлердің жұмыстары соның ішіне кіреді. Плюс питание.
Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы балаларды емдеуге жатқызу бюросы портал арқылы жіберетіндерін айтып, облыста 2016 жылы осы ауруға шалдыққан балалар біршама көбейді деп түсіндіреді. Басқарма мәліметінше 2013 жылы өңірде осы сырқатқа шалдыққан балалар саны 2322 болса, 2016 жылдың алғашқы 6 айында көрсеткіш 3384-ке жеткен. Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы қарамағында 100 орындық бір ғана оңалту орталығы бар екені жазылған. Басқарма сырқаттың көбейді. Бүйін, ата-аналардың түрлі инфекция жұқтыруынан, стрессті жағдайға түсуінен, ерте босану, нәрестенің жетілмеуі, сәби салмағының аздығы түрлі нейроинфекциялардан көреді. Ал қасиетті жол оңалту орталығы президенті Гүлмира Әбелдинованың айтуынша, 2016 жылдың 40-йегіндегі есеп бойынша Қазақстанда 15 жасқа дейін сал ауруына шалдыққан балалар саны 19 мыңнан асқан. Олардың 10% арнайы сауықтыру орталықтарында ем қабылдайды. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды, ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.